Zorjana Horobraja ir vienas meitenes vārds un uzvārds, jo viņai ir slāvu senči un saknes. Vienkārši jauna meitene, kurai filmas tapšanas laikā piedzimst jau otrais bērniņš. Viņa tur tajos laukos dzīvo ar savu māti un ar savu vīru un viss. Un tas ir tas interesantākais, ka par šo filmu nav nekā tāda, nu tāda ārkārtīga sensacionāla, ko stāstīt. Bet tas autores skats, Elīte Kļaviņa pati ir arī filmas operātori lielā daļā materiālai. Pārsvarā viņa pati tur ir dzīvojis ar kameru, vienkārši ļoti dziļi iepazinuši šo ģimeni. Pats sakot, visi tā filma ir tāds smalku attiecību stāsts.